Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde hai 18 anos, unha das poucas fragas que conserva o Concello de Ferrol, a Fraga de Menáncaro, viuse ameazada por diversos proxectos. O último e máis incisivo, un plan urbanístico que pretendía sustituir a Carballeira por un complexo de 69 chalés e un hotel de luxo. Veciños afectados, co apoio de diversas organizacións sociais e ecoloxistas, recorreron o proxecto nos xulgados e agora, logo de 7 anos, cando o Tribunal Supremo dita sentenza firme a prol da conservación da Carballeira e en contra das pretensións urbanísticas de membros da Corporación Municipal, dunha empresa constructora e da Sociedade Agropino. Con estas xa son tres sentenzas as que determinan a necesidade de preservar a Fraga. A Dega, a Sociedade Galega de Historia Natural ou o colectivo Ártabro, entre outros, xunto cos veciños afectados, celebran os froitos desta batalla xudicial. Só falta que o Concello tome nota e modifique o Plan Xeral Urbanístico para devolver a Fraga a súa condición de solo rústico de protección especial. Nés López, presidente da Dega en Ferrolterra, fala dos valores desta fraga de Menáncaro.
É unha carballeira apegada a un bosque de ribeira. É dicir, unha zona bastante ampla, rural, e que cos anos, cando no rural, tamén vas vendo que se vai recuperando parte desa floresta. De carballos, amieiros, freixos, salgueiros, depois infinidade de plantas de flor, cogumelos, esquilos, pásaros, é dicir, grande diversidade ao pé do concello e sobre todo tamén porque está apegado á beira do ao río da Sardina. Entón, iso ainda fai máis interesante a protección desta carballeira, non?
Unhas 5 hectáreas de masa autóctona na que se atopan cando menos unhas 20 árbores singulares ou centenarias. A Dega xa solicitara no ano 1996 a protección deste espazo e posteriormente no ano 2001 cando se estaba a elaborar o plan urbanístico municipal. Pero estas peticións foron obviadas e a Fraga de Menáncaro quedou como solo urbanizable no Peixón. Unha situación que afectaba especialmente aos veciños con propiedades na Carballeira. Ramón Regueiro foi un deles.
Nos presentaron no ano 2002 o cambiaron como suelo rústico urbanizable. En 2005 nos chegaron os veciños coas cartillas dicindonos que fixéramos as alegacións oportunas. Nadie se sospeitaba deste tema. Entón, claro, o remedio que nos quedou foi sentarlle no 2007 unha demanda ao Concello.
Ramón, xunto con outros veciños afectados, acudiron ao Concello para instar a paralizar o proxecto. A resposta foi que a Fraga de Menáncaro non aparecía no plan de ordenación municipal como solo rústico de especial protección. Como dixemos antes, xa fora convenientemente recualificado como urbanizable. Os veciños desconcertados poñen unha denuncia nos xulgados porque tiñan claro que o obxectivo de urbanizar a Carballeira de Menáncaro xa viña de vello.
Porque isto foi comprado por Juan Fernández e Roca Gallego, no ano 78, por aí, pois, madre mía. Logo despois aparece un tal Manuel Santalla Gato, que é un empresario venezolano. Compra dos terrenitos máis aquí ao lado, tratando que os compra para a sociedade de Somozas, xa Agrupino, xula 735. Logo despois aparece o señor Amando Rodríguez como gerente da sociedade esa. E aquí hai uns intereses moi personales por todos os lados. Eu quise dicir que no 2005 o señor Amando Romero e Juan Fernández cobraron 190.000 euros no Banco Espírito Santo de Santiago. Más outros 190.000 que iban a cobrar cando tuveron licencia de obra para facer esta nova urbanización.
Entre os principais promotores do proxecto urbanístico na Fraga de Menáncaro, o máximo beneficiario, segundo apuntan os veciños, sería Juan Fernández, unha persoa moi ligada ao Concello e que aínda a día de hoxe é voceiro do Grupo de Independentes por Ferrol.
É parte fundamentalmente dunha persoa ben coñecida aquí en Ferrol, un señor que foi consejero de industria, o señor Juan Fernández, que actualmente representa o Grupo Municipal Independentes por Ferrol, e ele ten a maior parte dos terreos deste ámbito de actuación, non?
Alén do impacto natural, nas parcelas da Fraga, propiedade de Ramón Regueiro, onde ten situada a súa vivenda, estaba prevista tamén a construción de 10 chalés. Isto supuñalle a expropiación do 9% da súa leira e outros prexuizos a maiores que non pensaban ser compensados.
Un vial de 12 metros nunha calle 6 metros de ancho. E nos quita o 9% para darles o vial para ellos. Nos queren, efectivamente, meter dentro do plan sectorial, pagar unha rentabilidade de mantenimiento de urbanización, de calles, alumbrado, todo ese tema, como se nosotros fóramos os compradores de dentro. Eso foi o que nosotros nos deron. E, despois, efectivamente, aquí hai un desnivel desde a carretera de arriba, que son 40 metros, o que ten de altura. Que recheo lle fai falta nun valle como é aquí. Aquí les querían entrar no seu sistema, e na miña leira, que teño había 10 chalés nun proxecto e comigo nadie falou.
En 2009, unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza rexeitaba o proxecto urbanístico na Fraga de Menáncaro por ilegal, ao contar con a licenza de obras emitida por silencio administrativo. O fallo recorrido no Supremo pola promotora Xata Gropino, e en 2011 o Supremo emite o seu veredicto e volve a dar razón aos veciños. Tras un segundo recurso por parte da constructora, e agora cando se publica a sentenza firme do Supremo que finalmente anula o proxecto urbanístico.
Pero unha das cousas que reivindicábamos e que se comprobou despois é que para levar adiante ese plano de sectorización en Menáncaro tería que haber uns 60 cerrados urbanizáveis. E realmente comprobouse con medizóns, gracias ao traballo e a axuda do goberno municipal do PSOE, se comprobou que realmente non a sabía, non?
Os tribunais determinaron que o proxecto non cumpría cos requerimentos urbanísticos exixidos e que tampouco se atendían ás características propias ambientais da zona. Escoitamos a Ramón Regueiro e a Nés López.
Pero, efectivamente, faltaba o informe da ampliación de pacto ambiental, que non lle habían dado. Ainda agora habrá cousa de 8 meses ou por aí aproximadamente que chegou un informe ao Concello da ampliación de pacto ambiental que quedou archivado.
Esta sentenza ven nos dar a razón e todos eses protestos que comezamos xa no 2005 pois teñen este resultado. Pola vía que nos quixéramos que sería máis de diálogo coas administracións, mas como se recorría a vida judicial, pois ao final é o único que para estas cousas.
O representante de Adega en Ferrol apunta que a Fraga de Menáncaro, pese a non estar recoñecida como tal no Plan de Ordenación Municipal, si o está curiosamente no Plan de Ordenación Litoral, aprobado a posteriori.
Tamén dicer que o que realmente está salvando agora Carballeira é o Plano de Ordenación do Litoral, aprobado no 2011, que recolle isto precisamente como corredor ecolóxico, non?
A sentenza firme do Tribunal Supremo contra a urbanización da Fraga de Menáncaro en Ferrol non é un feito definitivo para a súa protección. Actualmente, a única consideración legal que existe nos documentos administrativos do valor ambiental da Fraga está reflectida no Plan de Ordenación Litoral e quédase curta. Tanto os movimentos ecoloxistas como os veciños afectados piden ás administracións máis empeño en protexer esta Fraga a través non só do Plan de Ordenación Municipal, tamén con algunha figura de protección ambiental.
Conservada non está. A verdade é bendita, está abandonada. Que o Concello lle mete un pouco de mano, que a proteja agora, como Dios manda, porque xa estaba protegida.
Está debidamente protegida o día que desapareza do Plan de Ordenación Municipal de Ferrol como lugar a urbanizar. E evidentemente, depois outra figura de protección, que tamén foi algo que se barallou na legislatura anterior, como lugar de interese local. Algo complicado, mas embora algo interesante, non? Embora ben sabemos que ninguna figura de protección existente, nen sequer se sea parque natural ou parque nacional ou lugar de interese comunitario, está libre de cualquier agresión por os intereses especulativos que hai sobre eles, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.